tere kuulama 4833. keskpäevasaadet, on neljapäev, 20. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla Riigikogu liige Mart Maastik. Me räägime taas Bellingshauseni monumendi teemadel. Miks selle püstitamisega nii kaua aega läheb ja millal me võiksime siis lõpuks teda sinna raiekivisäärele ka vaatama minna. Paar päeva tagasi salvestasime väikese intervjuuga skulptor Margus Kadarikuga. Suur osa monumendi põhiosast on nüüd valmis, kivimürakas ootab aasta aega juba ja mida tema siis arvab, kuidas töö ideest on realiseerunud. Pöide kogukonna ideedest ja tegemistest räägib meile telefonitsi Jaak Nõgu ja saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla muusik Katrin Nahtigal ja Heiki Luts. Nad räägivad meile ühest vahvast romantilisest õhtukontsertist. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma saavun salaja kui laine, mis randa mere vaiku viib. Ja mere mai mu huulte peal on maine, kuid rõivas võde kui tiib.
Kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline Riigikogu liige Mart Maastik, tere!
Tere päevast!
Riigikogu liige ei puhka ju mitte iialgi, aga noh, ikkagi natukene vabama aega on praegu.
No jah, selles mõttes, et töösiti saab nüüd magada, ei pea istuma seal. Ei, jah, ei, olema ausalt, et...
Saab kodus magada.
See on jah, päris hea tegelikult, et selline suvepuhkus on, et oled nagu kooliõpiline, et sul on nagu kooli vaja. No samas, eks me midagi ikka teeme ka ja tänagi kirjutasin ühe artikli siin automaksu kohta jälle, et noh...
Ja mis sa arvad sellest?
No mis ma ikka arvan, et küsimus on selles, et nii on automaks juba olemas, et aktsiis, kütusaktsiis ongi ju tegelikult automaks sisuliselt ja ma saaks sellest automaksust aru, kui see tõesti läheks mingi, no tõesti teed ehitusse või mingi oluliseks asjaks ja siis me võime ju seda püksirihma siin koomale tõmmata, aga mis juhtub on see, et me hakkame sõitma siin logudega, sest et praegune see välja käidud stsenaarium, mida siis Võrklaev välja pakkus, on nii, et üle 20 aasta vanused autod hakkavad kõige vähem maksu siis maksma.
Et las nad siis sõidavad oma elu ja lõpuni, nagu see väljend oli.
No just, ja ka need on ju ka tegelikult, no, ja siis öeldi, et seda on selle jaoks vaja, et vähem saastaks, et oleks see kliimale kasulikum, no. On nagu rumalus, no.
No tegelikult ma kutsusin siin siia hoopis teisel teemal, see on see Bellingshauseni monumenti püstitamine, noh, mis nüüd on juba, kui nüüd päris algusest hakata lugema, siis 10 aastat on sellega tegeldud, nüüd põhimõtteliselt on nagu see finishi sirge ju, või finishi lint on ju nagu näha, see üüratu kivimürakas sai paika, noh, umbes aasta tagasi, käisime paar päeva tagasi vaatamas ka seda Margus Kadariku poolt kujundatud seda, noh, kuidas ma siis ütlen, seda metallosa, mis sinna külge
pealisehitust,
eks. Et noh, nagu põhimõtteliselt kõik on valmis, aga mida pole, on detailplaneering.
No jah, tihti peale on niimoodi, et kas on vaim valmis või füüsis on valmis ja teine pool ei ole valmis. Ma ise arvasin ka, et nüüd on nagu kõik ja meil oli tegelikult ikka plaan ikka merepäevadel seda avada ja kui meil üle aasta tagasi tegelikult oli arutelu selline koos ka vallaga selle, et kelle oli siis vallavanem Madis Kallas, siis minule üllatuslikult tekis seal üles selline probleem, et just kui tegemist on Vene kindraliga ja et nüüd ei olevat sobilik Vene kindralile panna ausammast ja noh, me ju teame tegelikult, et tegemist on Balti-Saksa aadliku, noh, ütleme perest pärit meresõitjaga, kes on tegelikult admiral üldse ja see, et oli siis
Saari
Venema admiral, kes on ka Antarktika üks ütleme, avastajaid, noh, neid on ilmselt mitu seal ja kelle, noh, seal rääksime siin enne just Tõnisega ka, et noh, et kui palju eks ole neid asju on tema nimel maailmas, eks ole antud ja kuulus inimene. Ma ei saa sellest aru, et nüüd see on nüüd osutunud nii tähtsaks, et selle nimel käib tegelikult pidurdamine. Ja ma olen täiesti veendunud ja ma tean isegi tegelikult, no nii omavahelistest vestustest, et sisuliselt vallavalitsus praegu pidurdab seda protsessi. Me ei saagi seda avada sel aastal, sellepärast, et väidatavalt ei ole detailplaneeringut ja kuigi me üle aasta aja tagasi juba tegime uue konkursi, ja neil oli teada ja kõik oli kokku lepitud, et see paber tuleb, siis siia maani tegelikult ei ole mitte midagi. Ja me ei saagi praegu, tuleb välja selle aastal avada ja ma ei tea, kas me saame järgmisel aastal, sest et kui ikkagi vallavalitsuse soov on seda asja pidurdada, teatud inimestel on arvamus, et rahvus on määrab sellist asjade puhul, siis nii on.
No ma natukene saan nendest ametnikest aru ka selles mõttes, et me ju kõik mäletame see sama õnnetus skatepark, suur monoliitbetoon, mis seal puhkealal seisab. No sellega oli ju suur pahandus. See sinna niimoodi sai ja sellest oli noh, ilja aegu veel arutelusid, et mis saab ja noh, ühesõnaga, ametnikud on tehtud hellaks, nad ei taha teist korda enam nii lolli olukorda sattuda. Selles mõttes ma inimlikult saan nendest täiesti aru, et nad nüüd hoiduvad jumala pärast, et midagi taolist enam ei korduks.
Kui see inimlikust jutt on, siis põhimõtteliselt teoreetselt võib sellest seda rääkida, aga kuna sellel kujul oli tegelikult teine asukoht, et detailplaneering oli olemas, siis see vallavalitsuse kellegi huvides lükati see teise kohta see kivi. Seal oli ju kõik olemas, nii et ei saa öelda, et ei ole paperimajandust. See lükati tegelikult sinna säärde, mis selle sääre nimi?
Raiekivi
säärde, ennem ta oli palju lähemal, siis sellele meri otsa, meri vastas vist oli. Ja kui oleks ta sinna pandud, oleks ju kõik paperimajandus korras olnud ja praegu oli aega küll, üle aasta aja oli aega see ära siis vastik sõnaga menetleda ja aga noh, titi peale meil menetletakse midagi surnuks ja ilmselt nüüd ikkagi kui ei taheta, siis lihtsalt siis ei tehtagi.
No mulle on öeldud ka, et seal ongi puht selline juriidiline küsimus, et noh, ongi juriidika ees ja sealt nagu üle ja ümber minna ei saa, et pärast on veel paksem pahandus kui enne. Noh, samas ma mäletan, et kui me seda kivi paika panime, siis olid ju ka valla esindajad, olid ju kohal ja minu mõelest oligi see valla esindaja, kes selle oranži värviga sinna rohelise muru peale selle ristikese tegi, kuhu see kivi siis nüüd nagu paigaldati. Noh, et noh, tähendab jälle nüüd võhikuna ma võin öelda, et noh, ma ei saa nagu aru sellest, et ei käi juttu mingist hoonest, mingist rajatisest. No, kivi on paigas, mille külge tuleb siis lihtsalt üks selline metallist niisugune kujund, et noh, sorry, milles küsimus on? Aga noh, loomulikult ma võin ju nii rääkida, sest noh, ma ei tea juriidikast ja asjadest midagi. See on kohas emotsionaalne lähenemine.
Noh, oleme ausalt, et me oleme, noh, me rääkisime inimlikust, siis tegelikult, kui me saangi aru, et see ongi inimlikult kellegile on vastuvõetamatu ja võibolla on ka sellepärast vastuvõetamatu, et kuna vallavalitsus ei saanud sellega hakkama ja nüüd äkki keegi teine saab ja see võib kõik olla mitmed asjadega seotud. Mina ikkagi olenemata sellest, et siin on mingid poliitilised ja võib-olla mingisugused sõjaga seotud teemad, ikka tahaks koputada inimeste nagu mõistusele, et noh, ärme ikkagi pane ühte patta kõiki nii selliseid asju ja rääkisin siin ka Mikk Tuisuga paar päeva tagasi ja meie vallavanemaga. Ta ütles, et noh, aga siis võib-olla saame siis teha eraldi detailplaneeringu, aga see ju maksab paar tuhat eurot. No ma mõtlen, et no, kui me praegu oleme saanud, siis meie praegune eelarve on seal ligi 40 000 eurot.
Selle paar tuhat ehk
see paar tuhat me leiaksime ka ise juurde ja vald pole ju sinna sentigi pannud ja ei suuda nüüd seda ühte paperit välja anda. Tegelikult saab ka ajutise püstitamiseks, ajutise loa anda vald, üldse ei ma mingi probleemita nii kaua, kui ta siis seda menetleb seda suuremat maala seal ja kui meil oli juttu sellest skatepargist, siis noh see on, seisab seal ju siia maani ja kahjuks on, tundub ka see kahjulik, kuna selle läheduses on ju veel teine skulptuur, mida siis aegalt seal lõhutakse, nii et noh.
No, siin kohal väike ekskurs ajalukku, et me siin enne vaatasime üle, kuhu siis Bellingshausenile neid mälestusmärke pandud on, et noh, 1870 sai see püsti juba Kroonlinna lahetagusele ja pilgusele pandi mälestuskivid 68 ja 78, Tallinnas Pikk 28, Barileef 78, Mykolaievis, mis muidu on Ukraina. Püstitati ka 78. aastal Bellingshauseni mälestus samas admiralide puiesteel endise Mustamere laevastiku staabi praeguse laevaehituse ja laevastiku muuseumi hoone juures seoses sellega, et ta elas ja töötas kaua aega selles linnas. Ma muidugi ei tea, kas ta veel see monument seal praegu alles on, sest see on ikkagi ka sõjapiirkond, aga noh, nii on. 2016 mälestus samas Uruguay pealinnas Montevideos ja selle koopiaga Luga oblastis siis jaanuaris 2020 ilmus postmark ja eriümbrik Antarktise avastamise 200. aastapäevaks. 2020 püstitati Bellingshauseni mälestussammas Venema polaarjaamas Bellingshausen. 2021 Bellingshauseni mälestussammas Brasiilias Rio de Janeiros, kus ta peatus oma ekspeditsiooni ajal. Noh, ja nii kena oleks ju siia lisada, vot siis ja siis püstitati Bellingshauseni mälestussammas Kuressaarde Raiekivis järele.
Just. Aga ma ütlengi, et noh, kurb on ju see, et me tegelikult, me ei oma saarel ju, mida meil siin müüa anneks, me müüme oma loodust, aga me loome ka mingid, me saaksime müüa ka legende, me saameksime tegelikult selle läbi selle üle maailmselt tuntud inimese kaudu tuua võibolla siia rohkem turiste, eks ole, mis meile kõigile kasulik on ja siis me mingi potsatame mingid noh, üksikute inimeste minu arvates rumalate arvamuste taha ja takistatakse, eks ole, tegevust. Me ju saeme seda oksa, millel me ise istume. See on kurb.
Kuuleme siia vahepeale ära paar päeva tagasi salvestatud intervju selle skulptuuri idee autori ka Margus Kadarik näitas meile, kuidas siis see sinu nimetatud pealisehitus välja näeb. Kui sa nüüd vaatad seda nagu niimoodi juba poolvalmis olekus, et kuidas siis tundub see idee, mis nüüd nagu peaaegu on nagu realiseerunud juba?
Tundub, et ongi õigelt realiseerunud ja nii nagu mõeldud, nii ta välja tuli.
Ja mitmes variant, mitmes idee see oli siis, mis nüüd jõuab, ma loodan lõpuks siis ka ikkagi tulemuseni seal kivirahnu küljes?
Oma vahel öeldes see oligi esimene idee, kui ma leidsin selle Bellingshauseni marsruudi ümber Antarktise vandri, siis selle järgi ma selle kujunduse idee nagu üles ehitasingi, sest põhimõtteliselt see konfiguratsioon, mis on väline, see ei ole juhuslik konfiguratsioon, vaid see peegeldabki täpselt Bellingshauseni kahe laeva marsruuti ümber Antarktise mandri ja tõenäoliselt takistas tal mandrile liginemist siis jääväli. Ja see jääväli on siis kujutatud nüüd strihiga kaetud heledama alumiinium plaadi pinnana.
Ja kuidas ta nüüd ilmastikule vastu peab? Kannatab sooja, külma, lund, tuisku, tormi?
Küll ja veel Pärnust on samast materjalist tehtud ja 5. aastat seisab.
No siin peab...
Siin on spetsiaalsed muidugi kattelakid on peal, mis on ikkagi absoluutselt ilmastiku kindlateks lakkideks mõeldud ja... Aga no miski oli igav, isegi Egiptuse püramiidid lagunevad. Lõpuks ikkagi midagi kuskilt, aga teine kord annab looduslik niukene looduse käe töötlus lõnda nimetatud. Annab ju päris toreda efekti võib anda. Kajaka kakka pole ka paha.
No siin peab ikka küsima üle ka, et kui vandaalikindel on, et noh, meil siin alles... Kustundi monumenti puhul see teema on päevakorral, et mida siit küljest ära kankutada annab? No, need nupud ilmselt, need tulevad ikka väga kergist ära või?
Kõva vaeva peab nägema 14 mm roostevaba terasest. Aga kui tõsiselt ette võtta ja peksta ikkagi kui valdaga, no ikka saab jagu.
No nii, selline oli siis intervjuu skulptor Margus Kadarikuga. Ja noh, ma ei tea, sa oled seda toorikut või noh, seda näinud.
Mulle väga meeldib ja noh, tegelikult see oli huvitav, et kui me seda arutasime seda konkurssit, siis mulle endal kangastusid ka mitmed igasugused ideed ja üks minu idee näiteks kattus mõnes mõttes ka siin Kadarikumaga, et mul oli plaan niimoodi, et selle sama kivirahnu peale panna 2 pingviini, kes siis kannavad sellest, nagu keskelt oleks läinud toru läbi, maakera enda vahel õlgadel, mille peal oleks samamoodi olnud, siis kujutis nagu samamoodi siis ma mõtlesin sellise pronksi see nagu niidina selle, see teekond selle ja panna peale. Ja kuna Margusel tuli teistmoodi idee, eks ole, aga samamoodi see teekond oli peale, siis mulle väga meeldib see, et noh, katus ka osaliselt minu oma nagu see esimese välgatusega.
No see tulemus minu jaoks oli isegi ägedam, kui see eskiisi pealt nagu tundus, et noh, ma arvasin, et tuleb nagu kuidagi väiksem või selline, aga see lõpptulemus saab olema ikkagi väga uhke, kui ta ükskord valmis
on. Ja Margus oli tegelikult ise on ka väga õhines sellega, et ta pakkus ju sinna kohe juurde ka selle päiksepaneeliga sellise valgustuse süsteemi ja noh, me ka meie selline, et eraldiseku tänuplaat nendele, kes siis toetanud on, et see on eraldi sellest kultuurist, mis on mulle ka väga meeldib, et ei ole sellest kultuuri.
No ma küsin seda ka, et noh, et kui kaua nüüd aeg läheks, et noh, see asi kõik kokku panna, noh, tumbes vist päev või kaks või noh, see ei ole nagu mingi probleem. No üsna, aga lootust ikka nagu on.
Ja ma usun küll, vahepeal oli isegi siin mõte, ma sullegi siin rääksin, et teeks väikse happeningi, et paneks selle korraks sinna paika, et kuigi luba ei ole, et teeme happeningi võib ikka teha ja paneme ta sinna paika ja siis ütleme, et vaadake, et nüüd me peame selle jälle maha võtma, sellepärast, et meil on siin mõned paperimahendust on tegemata.
No Margus arvas, et see võibolla ei ole kõige parem mõte, et noh, teda niimoodi mitu korda panna võtta, noh, võibolla ei ole päris hea.
Ei, ma arvan ka, ei no, eks, no, eks natukene olema ausad, et käib see ikkagi hinge peale ka, et noh, me oleme nüüd saanud ikka sellest kiirust üle ja Astrid Sepp, kes Rein Seppaga on ju põhiliselt need eestvedajad olnud, just ütles, et just oli 10-aastane juubel, et sellest hetkest, kui ta seda alustasid. Et,
no.
Ja ma arvan, et kui ikkagi see asi, ikkagi nüüd ma loodetavasti usun need vallavanemad, et ta ikka võtab selle nüüd, teeb selle asja ära, et see, kui vaja, siis tuleb eraldi teha, ei pea nüüd kogu, sellepärast kogu maakera ära planeerima selle jaoks, et üks kivi on nii kui nii paigas, et sinna midagi peale külge panna ja kui see 2000 eurot on sinna vaja, ma arvan, et see selle taha asja ei jää.
Nii, ütle nüüd aga päris ausalt. Oled sa hetkegi kahetsenud ka, et sa selle, vabandust, jama sisse ükskord sattusid ja seda idee elluviimist toetama hakkasid?
Ma olen nii onnaks inimene küll, et aegalt ma ikka kahetsen ja ma oskan vabandada ka, eks, kes mind tunnevad teavad, et ma lähen ikkagi vahel endast välja ka. Aga ei, ma ei kahetse seda absoluutselt ja samamoodi, kui ma ei kahetse seda, et ma hakkasin oma seda lambakogu seal tegema, et täna ma näen, et kuigi noh, hirmud olid igasugused, et arvamusi on ju ka inimestel erinevad, siis kui ma kuulen, kuidas inimesed naeravad seal, vaatavad seda minu kive seal, siis ma usun, et seal see Bellingshauseni, see on väga, väga andekalt tehtud ja huvitav lahendus ja see toob kindlasti juurde turiste ja nad ja toob kuulsust ka Saaremale. Et ma usun küll, et kui mitte varem, siis ehk siis järgmisel aasta merepäevadel ta sobiks hästi avada merepäevadel. Mm-hmm. No, sellepärast me sihtisime merepäevast. Mina ei uskunud, et sellega tekib üldse mingi probleem. Oleks ma seda uskunud, ma oleks võibolla pool aastat tagasi vajutanud kuhugile mõne hõrna koha peale mõnele et rohkem kannaga, aga jah, kahjuks noh, ütleme, paljud muud tegemised on siin seganud.
Loodame, äkki läheb hästi.
Ei, kindlasti läheb, jah.
Aitäh stuudiosse tulemast, Riigikogu liige Mart Maastik.
Ja kõik head teile.
ootasin sind õhtul metsarajal. Mul korraga kõik unelmana näis. Kuhuselad muus vaikselt valgust valas. Mul tundus mets on linnu laulu täis. Oi noorusajad, oi metsarajad, nüüd tee on sinna pikk, nii pikk. Seal metsa teel, ma ootan veel, sa tule siis, kui hõitseb kanar pikk. Ma mäletan, kõik oli nagu eile. Meid samblas üles leidis virguv päev. Ja metsad laulsid, laulsid ainult meile. Me suurest õnnest, mis meil on ja jääb. Oi noor! Oi metsarajad, nüüd tee on sinna pikk, nii pikk. Seal metsa teel, ma ootan veel, sa tule siis, kui hõitseb kanar pikk. Õhtuti käin nüüd veel metsarajal. Mets vaikib kahkjat, valgust valab kuu. Kui vähe oleks suureks õnneks vaja, üht silma paari naeratavad suu. Oi noorusaja, oi metsaraja, nüüd tee on sinna pikni. Seal metsa teel, ma ootan veel, sa tule siis, kui hõitseb kanal piir.
Ja me läheme oma jutujärjega nüüd Pöidemaile, selle kandi kogukonna ideedest ja tegevustest me nüüd räägimegi ja telefonil on Jaak Nõgu, tere Kena keskpäeva.
Tere päevast.
No nii, peab vist uue ameti puhul nagu ka onnitlema hakatuseks või?
No ma tänan, jah, kulub marjaks ära, üldlased õnnesoovid on väga head asjad ja mina rõõmuga võtan alati vastu, kui keegi õnne või õnnitusi soovib, siis kasutan selle võimaluse rõõmuga ära.
No kui nüüd kuulajatest keegi aru ei saanud, siis vihjeks nii palju, et Jaak Nõgu on Tornimäe kooli uus direktor.
Just.
See on nüüd nii, et no, ise hakkasite asjakalla nurisema, siis võtke see koht ja pidage seda kooli. Tuleb nii välja.
No jah, selles suhtes tuleb nii välja ja ma olen isegi väga seda meelt, et mul on siin kogukonnas ümber väga palju inspireerivad inimesi, kes tarkused erasid siis eluteele veeretavad ja minu vend Indrek on siis see mees, kes on mulle selgeks teinud, et kui sa näed mõnda tööd või tegemist, mis on tegemata ja tõstad selle üles, siis äkki see ongi sul endale mõeldud, et selline võibolla mõte ka, et noh, alati on lihtne nuriseda ja viiseda, et midagi on tegemata või võiks paremini tehtud olla, aga kui tihti me siis võtame selle otsa ise enda kätte ja hakkame tegema, et kui me siin aasta alguses hakkasime tihedamalt omavalitsusega kokku saama just meie selle kooli ja lasteaia liitmise küsimuse ümber, siis ega ma tol hetkel ise ei mõelnud, et minust kindlasti võiks saada siis kandidaat sellele ametikohale, et et see juhtus kuidagimoodi siin selle kõige käigus selline selguse teadmine, et ma võiksin olla ja eks see ka kogukonna toetus seest poolt oli siis selleks, mis selle juurde ka hakkas lükkama, et aga nii ta on läinud, jah, et täna ma olen tõesti juba ametis ja just kogukondlik vaade on võibolla ka see, mida me siin kogukonnana vaatame, et kui see laste ja kooli küsimus oli meie jaoks päästik ja mille me tegelikult ise kogukonnana ka vallale ettepanekuna tegime siin aasta aega tagasi, et liidame kooli ja laste ja kokku, et parandada meie lapse püsimist siin piirkonnas kooliastmes, siis nüüd see on tõsiasi ja selle nimel me siin kogukonnana ühiselt pingutame.
No esmaspäeval rääkides Virtsu inimeste muredest ja rõõmudest sai ka meenutatud just nimelt hea sõnaga Tornimäe kooli lugu ja Pöidekandi rahva sellist oskust ja tarkust minna, ma ei tea, kas nüüd kompromissile, aga kokkuleppele vähemalt ja näidata, et neid küsimusi on võimalik lahendada ka teistmoodi, noh, mida paraku Virtsu selle ei ole suudetud teha seal see valla juhtkonna poolt. Aga noh, kui nüüd tagantjärgi veel natukene mõelda, siis iga halb asi on ka millekski hea, kui seda Tornimäe kooli lugu poleks päevakorrale kerkinud, siis ilmselt teie kandi kogukond noh, elaks vaikselt edasi, ei teaks ega tunneks eriti üksteist, teineteist ega teretaks no, ja olekski kõik.
Eks ta nii on, et see oli meie jooks hästi suur päästik. Me käisime muidu ise ka veel ühe kogukonna kaaslasega, käisime seal Läänerannavars ka koha peal märtsikuisel selle meeleavaldusel ja sealt tagasi sõites oli ka, noh, meie olime siis kogukonnana juba paar kuud sellist aktiivset, intensiivset kokkusaamist teinud, mitte sellepärast, et me pidime, vaid me ise tahtsime hirmsasti. Ja kui me tagasi tulime sealt Lääneranna valla sellelt meeleavalduselt ja sõitsime, siis me mõtlesime, et meil on siin Saaremaal ikka tõesti hästi, et me oleme saavutanud omavalitsusega väga hea kontakti. Ma ise olen väga õnnelik ja tänulik just selle kontakti üle, mis me oleme kogukonnana saavutanud omavalitsusega. Väga, väga südamik suhe tekis Riina Allikuga ja Urmas Treieli ja Õilmega, et no, see on ka see pool, et meie siin Saaremaal saame no, kogu Eesti konteksti saadata, ma käin ise palju ka mandril ja siin kohtusin ka enne jaanipäeva Harglas Lõuna-Eestis sealsete kogukondadega, siis see pilt nii-öelda Eesti maastikul tervikuna on palju, palju trööstitav või palju hukram, et meil siin tõesti on hästi ja no, loomulikult on arvamus on erinevaid ja kõik ei jaga minu sellist optimistliku seisukohta ka kindlasti, et see haldusreform on paljudele valusalt hinge läinud, siis mina vaatan seda konkreetset olukorda, kus me täna oleme ikkagi väga positiivsetes toonides ja meie võimalused siin Pöide kogukonnana ka see dialoog ja selline vastastiku austav ja avatud suhtlus, mis meil tekkis omavalitsusega, ma väga õnnelik selle üle ja siit on, kuhu edasi minna.
No see on selline kahetine protsess, et te hakkasite seal usinasti tegutsema selleks, et luua koolile tuleviku ja perspektiivi ja nüüd kui see kooliteema on nagu leidnud teatud mõttes lahenduse, noh siis neid uusi ideid tuleb nagu ikka, et noh nüüd oleks ju nagu narga ja luuesti laiali minna ja
absoluutselt. No. Ma just võtsin ette veel selle, meil oli ju aprillis oli see Pöide kogukonnaga oli selline avatud ruumi meetodil rahva kogunemine ja vaatasin neid teemasid üle nüüd veel värskelt siin, mis meil seal laualt läbi käisid ja noh, see eks selge puudus ongi meil ikkagi kogukonnana ka sellest, et meil oleks selline omavahel selline harjumus kokku käia, sellist ölatunnet rohkem tunda ja tajuda ja nendest teemadest ongi välja kasvanud ikkagi ka selleks suveks juba esimene selline piirkonda ühendav traditsiooni algus, Pöide külade festival ja tema mõte ei olegi võibolla esimese hooga meelitada Lõuna-Eestist ja Tallinnast siis suurt hulka inimesi kohale, vaid et me avaksime kogukonnana üksteisele oma südameuksed ja oleksime nii-öelda valmis naaberkülla sõitma ja leiaksime sealt tuttava nao, kellega kiviäie ääre peal juttu ajada ja siis, noh, võt sellist tunnet nii-öelda võibolla tugevdada.
Kui sellele Pöide külade festivalile tuleksid kokku kõik elanikud, kes teil seal külades on, mis numbri me saame? Nii umbes.
No, viimane number on 879, mis on nii-öelda siis Saaremaa teataja. See oli ka nüüd 13. ilmus. Ma vaatasin, seal oli kirjas siis Pöide piirkonna number. Noh, kas nad nüüd kõik päriselt elavad sissekirjutuse järgi Saaremaal ka on, aga see on see number, mida me täna ikkagi vaatame, et natukal 900 on siis see number, kes meil siin kandis elab. Ja see on tegelikult väga-väga ilus number ja meie kogukond on tegelikult elujõuline, kui me vaatame seda numbrit nagu selles vaates ja toome ta korraks siis võibolla sellises nagu järgmise põlve vaatesse, siis meil on 143 last on piirkonnas ja noh, põhikooliealisi lapsi on meil 81 ühe siis nii-öelda rahvastiku registri järgset tulemuste põhjal, et meil on seda elujõudu ja meil on seda tuleviku vaatamist siin küll ja noh, me just enne seda ka siin mulle helistas üks pikaaegne kogukonna eestvedaja ja soovis õhtuks raudset närvi, meil on õhtul on siis selle ühendasutuse nime osas on avalik arutelu, mis siin lasteaiast ja koolist kokku liidetakse ja tema ütles ka, et ta kasutas nii ilusest ütles, et tal ise ei õnnestunud tulla, tal on perekondlik kokkusaamine täna õhtul ja ta ütles, et see pere on tema jaoks nii oluline. Me jõudsime karusaamisele, et tugevast perest kasvavad tugevad külad ja tugevatest küladest moodustub tugev kogukond ja võibolla see on selline fundament ka, millele nii-öelda siis vaadata peale, et mis seda kogukonda siis nii-öelda kokku seob ja üleval hoiab.
No kui sel aastal see esimene Pöidekülade festival on selline, noh, ütleme, oma perepäev, omad saavad kokku, saavad tuttavaks, tuletuvad 11 meelde, mis selle asja tulevik võiks olla? No ütleme, 10 aasta pärast ma tulen Pöidekülade festivalile, mis seal tehakse, mis ma seal näen, keda ma seal näen?
Ma ei oska isegi öelda, ma päris tõsiselt, see on nagu heas mõttes, ma ei oska öelda, et see, ja võibolla ma lisan ka, et see oma pere päev küll, aga mitte ainult, et me ikkagi meie sõbrad ja tuttavad ja naaberkogukonna liikmed kõik on väga oodatud ja ka mandrilt, et me kindlasti kedagi nagu ukse taha ei taha jätta, vaid et võibolla see fookus või siis selline tähelepanu on suunatud just eelkõige nagu omale inimesele, et me märkame esimesena ennast ja seda, et me õpime ka tundma võibolla oma enda kogukonna pärle, et me tihti lugu lähme mööda siis küla värava sildist ja me ei teagi, mis seal sees toimub, et oleme elanud pikalt nagu üksinda. Aga see 10 aastat pärast toimub selline, mulle endale meeldib väga mõelda nii, et see, mida me ei tea, on alati suurem kui see, mida me teame. Et osad teadlased on arvanud, et 95% on see, mida inimesed ei tea ja 5% on see, mida me teame. Ja selle suure tundmatu teadmatuse sees nagu on väga palju võimalusi. Ja ma arvan, et ka selle festivaliga seoses on ka, et ükskõik, mis kujul ta on ta suurel või väiksel kujul, siis ta 10 aasta pärast võiks olla leidnud endale sellise folkloori koha nii-öelda siis kogukonna inimeste südames ja meie sõprade südametes ka, et see on see aeg aastas, kus me tuleme kokku, me rõõmustame selle üle, kui hea elu meil siin on ja kui ägedad sõbrad meil on siin kogukonna sees ja väljaspool kogukonda, et see võiks olla siis selline minu unistus 10-aastasele pärast toimuvale Pöidekülade festivalile.
No väga hea, ma sain põhilise info siit kätte, et see 10. festival ikkagi tuleb, see on täitsa kindel.
Täitsa kindel kohe muidugi.
Aitäh selle põgusa vestluse eest, mingu teil seal Pöide kandis hästi, tulgu tore esimene Pöidekülade festival ja jõudu jaksu kõigiks järgmisteks ettevõtmisteks.
Oi, no suur tänu, aitäh!
Jaak Nõgu oli telefonil.
Siin Saarema suranduri faseid ma lapsena ju armastasin nõnda, et iial ei või unustada neid ja merd summertes päikse säädemeid ja merd summertes päikse säädemeid ehk unustab küll inime nii mõnda. Lõhnust võtud maiva ja lumi valgest pilve sulgedest, mis pikkamisi sõudvad üle taeva, et mere peal vast vaata mõnda laeva, et mere peal vast vaata mõnda laeva, mis läheb eemal koduradadest. Ning linde laul nii meelitav ja mahe, just nagu häliv ka ja fatleb. Tuul suvine õrn lentsiv leige jahe, kus vesi päikse kullas sedelev. Veel veetlev oled õhtul siis, kui viired
Pääl meretiiretes lendavad, kui eha tules loitvad pilvepiired ja lojaneva päikse viimsed kiired. Ja lojaneva päikse viimsed kiired, maad metsa lilli õrnad suudlevad. Ja mahe, just nagu häliv ka jaafatlev tuul suvine on lentsiv leige jahe, kus vesi väikse kullas sädelev ning linde laul nii meelitav ja mahe, just nagu häliv ka jaafatlev tuul suvine on lentsiv leige jahe, kus vesi väikse kullas sädelev.
Suranduri faseid ma lapsena ju armastasin nõnda, et tiial ei või unustada neid ja merd su merteis päikse sädemeid ja merd su merteis päikse sädemeid ehk unustab küll inimeni mõnda ehk unustab küll inimeni mõnda.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie saate järgmised stuudiakülalised, Katrin Nahtigal ja Heiki Luts, tere!
Tervist!
Tere. Nii, ja no, ma pean alustama õnnitlustega ka see, mis kõlas, see oli nüüd esmaesitlus esimest korda raadio eetris, täiesti uus lugu, täiesti uuelt plaadilt, mis alles ootab oma esitlust 11. august kell 19 Laimjala luulespaas, aga mis lugu see on? Enne kui me kontsertist rääkima hakkame, mis lugu see on? Mis lugu selle looga on?
Selle looga on selline lugu, et ma leidsin ühe luuleraamatu, mille on kirjutanud Olga Särel, alias Mios Ootis, ja leidsin sealt väga-väga ilusa teksti, ilusa luuletuse, ja kirjutasin sellele ilusa viisi. Ja nüüd...
Etsa nõus?
Ja nüüd siis ongi juhtunud nii, et lood on saanud plaadi peale, neid lugusid on rohkemgi, mingi 10 lugu, mis meil kokku on.
See on tegelikult olnud ju sul aastate pikkune töö. Et
jah, lood... mingi 5 aastat jah. Umbes on kogutud neid laule siin.
Mis nüüd plaadil niimoodi kokku saavad.
Kas see on nüüd see muusika, millega ta nagu igapäevaselt ju ei tegele?
See ja otseselt stiil, mitte. Eks? Mina olen üldse klassikalise muusika poole peal. Ja, mängin orkestris, aga ma olen hakanud laule kirjutama ja niimoodi 5 aastat tagasi.
See on nüüd see põgenemine klassika eest või?
Absoluutselt, jah.
Põgenemine ka Saaremaale.
Ja põgenemine Saaremaale, sest ma ju töötan Soomes ja mul on kogu aeg kodu igatsus alati.
See on hea. Kui seda enam ei olevat, siis on juba nagu halvasti, eks?
Jaa.
Nii, ja räägime siis kontsertist ka romantiline õhtukontsert.
Jaa. Me tahaks kuulajad viia Prantsusmaale oma kontserti esimese poolega. Et meil on jah kavas prantsuse muusikat siin, mis minu jaoks on väga jumalik ja kaunis ja romantiline täis õhku ja armastust. Mängime Debussyd, Ravelli, Poulenci, Heiki laulab ka ühe Edith Piafi laulu ja sellist romantilist muusikat siis teeme.
No te olete seal Laimjala kandis ju musitseerinud minu mõttes peakult iga suve või?
Jah, meil hakkab tekkima traditsioon
kohe nagu ilma kohe kuidagi.
Jah, ei saa, kuigi mõtlesime, et see suvi äkki puhkame, aga ikka tahtsime teha, et jah, nii on.
Kas seda kava näeb nüüd ainult 26. Laimjala mõisapargis või vaatate, et kui nii hästi välja kukub, et võiks see tuuri, turnee?
Ei, see on ainult ühekordselt meil Laimelas see kord. Jaa,
kes ei tule, see jääb ilma.
Absoluutselt.
Ja seda kava, noh, näiteks Soomes kuskil oleks ka nagu mõtet teha.
Ja või? Tegelikult, kui ma päris aus olen, siis jah, mul on mees on Mikko Hauh ja klaverimängija no. ja orelimängija ja helilooja. Ja temaga me teeme prantsuse muusikakava Kotka lähedal Kümikirikus 2. augustil. Et kuigi siis, kui keegi juhtub siis sinna, siis tere tulemast.
No aga tehke viimasel hetkel kavas muudatus ja laulge neid laule, mis seal plaadi peal on. Mis soomlased arvaksid? Ma arvan, see võibolla sobiks nendele täiesti.
See oleks täitsa huvitav no. võibolla, jah. Ja. Ma olen isegi mõelnud,
ongi idee kirja.
Jah, ma olen mõelnud, et äkki teha niimoodi, et panna plaadi vahele tõlked nendest luuletustest ja soome keeles. Siis ja ma arvan, et inimesed võiksid olla huvitatud, sest meil on seal oma fanclub. Mikkol on fanclub ja minul on ka. Ja idee.
Ja siis Heiki tuleb külalis esinejaks.
Ikka.
Kuigi ka mõned nendest lugudest ju tulevad esitusele meil ka nüüd.
Jah, peale Debussyd ja Ravelli.
Ja me oleme teinud sellise huvitava kava, et teises kontserdi pooles on jah, minu laulud erinevad seal, mis seal on siis Saaremaale ja Muinasjutt ja November ja siis üks hästi huvitav hetk tuleb veel, kus me laulame minu täiesti minu enda laulu tekst ka minu Helenele. Helenele on siis kirjutatud sellele laevale, mis läks Eestist, mis aastas oli mingi 40-tel ja millel on tehtud mälupaik kõigustesse. Ja ma kirjutasin laulu selleks puhuks ja siis see tuleb ettekandele ja üllatuskülaline on meil ka.
Sellest me ei tohi rääkida või?
Tohib ikka rääkida, ma arvan. Praegu juba tohib.
Üllatus.
Üllatus, et tuleb, Tanel Torn tuleb mängima lõõtspilli sinna Helene juurde, sellepärast, et Helene laeval kõlas lõõtspilli muusika ka. Et siis me teeme sellise Helene hetke.
Väga, väga huvitav kontsert, et hakkab peale nagu klassikaga ja lõpeb ja. Lõõtspilliga. Või noh, ütleme.
No ei, päris ei lõppa, aga vahepeal on jah
ja,
igasugust.
Vahepeal on lõõtspilli.
Ma arvan, et meeleolu tuleb üleval hoida ja pakkuda elamust nagu kõigile kuulajatele. Et ma tean, et inimesed hästi armastavad Tanelit ja lõõtspilli ja viiulikooslust. Siis ma mõtlesin, et teeme sellise hetke sinna ka.
Nii, ja kes siis laval on? Te kahekesi? Saate hakkama või on seltskond suurem?
Ei, meil on ikka seltskond suurem. Meil on niimoodi, et siis Mikko Hauhea mängib klaverit ja minu poeg Joel Nahtigal mängib cellot meile veel seal klassikalise poole peal ja mängib ka gitarri, saadab gitarriga Heikit siis minu lauludes. Et meid on jah rohkem seal.
No mis nii viga, oma perest on ju võtta pool orkestrit.
Võt, nii ongi ja. See on tõsi.
Ja poeg on teil nüüd ju meie muusikakoolis
ja.
Juba õpetab.
Ja.
Nii et noh, ta võiks põhimõtteliselt oma mingid õpilased ka või kaasa võttis, meil saaks väga suure koosseisu.
Siis oleks juba orkester, jah.
Kuidas need senised kontserdid seal Laimeles läinud on, et noh, teil on seal kindlasti mingisugune selline oma fänklubi juba või noh, oma kandi inimesed ikka tulevad ju kuulema, vaatama, mis toimub.
Jah, on täitsa ilusti olnud publikut. Ütleme siin üleeelmine aasta ma kartsin, et on ooperipäevad ja kõik ja ikkagi oli mingi 7-80 inimest, et see on päris hästi.
Nüüd on ka ooperipäevad.
Nüüd on ka ja millegi pärast me saatame pakkuma konkurentsi ooperipäevadele.
Ja ooperipäeva korraldajad muutuvad pisut murelikuks.
Ma arvan, et meil on põhjust.
Nii, Eiki, mis lugu teil selle Laimelaga on?
No minul abikaasa on Laimelast pärit.
No. Keskist õlla.
Ei, no ma tulen hea meelega. siin on ju selline vaheldus ja milline loodus, et ma väga, väga naudin siin viibimist ja Katriniga ka saimegi siin, jah, siin samas Laimelas tuttavaks. Ja kuna see ühtib see siin olemise aeg, et siis on olnud nagu mõistlik musitseerida koos.
Selle kava kokkupanemisega vaidlesite ka millegi üle või oli kohe nagu selge, et mida ja keda ja kui palju?
Noh, Katrin teeb tavaliselt oma pakkumise, et mis ta
millest ei näeb, saa keelduda ilmselt väga.
No mõnest, seal on küsimus, et mida jõuab on ette valmistada ja alati, et see on see küsimus. Aga siis me seal lihvime ja vaatame, et äkki mõne asja saan ise sisse sokutada mõnikord ja...
Heikil on üks oma lugu ka päris enda kirjutatud.
Ma tahtsinki selleni jõuda, et noh, jah, Debussyga alustada ja Lutsuga lõpetada.
Peaaegu.
No, jah, seal on üks lugu Liblikas, sellega on selline naljaks lugu, et noh, vanaema mul Järva-Jaanis läksime ükskord tema juurde , ütles , et kuule , et tead , mul on siin üks 2000 luuletust , olen siin aastate jooksul kirjutanud siin , et
2000 ?
jah , oli tõesti terve suur , noh , mitu mapkatäit luuletusi , äkki leiate midagi omale siit noh , viisistada . et siis , ja siis see liblikas ongi üks , millele me viisi lõime ja jah .
no seda ilmselt on väga keeruline ära seletada , et miks inimene mingil hetkel hakkab muusikat kirjutama , et noh , see on see , noh , tsiteerides Juhan Liivi , et kui mina olin veel väikene mees , üks helin minul heliseb rinna sees ja nii edasi , nii edasi , et noh , et see helin võib ju olla teoreetiliselt igal inimesel , aga ta peab seda nagu mingil hetkel kuulma ja see peab olema piisavalt vali , et siis muutuda lõpuks mingiks meloodiaks või ? Kus te enda jaoks avastasite selle , et noh , nüüd tahaks nagu ka midagi , et maailmas on muusikat küll , aga vaat seda lugu veel ei ole ?
Ma tegelikult hakkasin lugusid kirjutama jah , umbes 5 aastat tagasi ja mul oli inspireeriv inimene , selleks harfi kuninganna Liis Jürgens . Tema on helilooja ka ja ta ütles mulle , et kuule , et hakka muusikat kirjutama . ma ütlesin , et no miks ma peaksin kirjutama , et kõik on juba ära tehtud , kõik on juba katsetatud , maailm on laulusid ja lugusid täis . kas ma suudaksin luua midagi originaalset , et kui ma seda suudaksin , siis ma teeksin . siis ma kahtlesin väga pikalt , aga ma leidsin selle mu Sotise luuleraamatu ja millegipärast need luuletused olid nii hingestatud ja nii loodust ja Saaremaad armastavad , et see inspireeris ja need lood lihtsalt hakkasid tulema . ma laulsin nad algusest telefoni ja siis ma võtsin nad sealt välja , kirjutasin nad siis nootideks ja siis palusin ühel kontserdil , et äkki Heiki laulaks ja nii see hakkas minema .
Ja ütlesite kohe , et need minu lood , või ütlesin , et leidsin siin , mul on niisugune lugu , et proovi korra , et kuidas nagu kõlab .
kes seda enam mäletab , aga Heiki tuli väga hästi kaasa , Heiki on hästi avatud kuidagi , et selles mõttes meil on nii tore koostöö ja meil ei ole nagu vaidlusi tegelikult kunagi olnud , et me oleme nagu rohkem teinud jah , just oma pakkumisi ja siis teine ütleb , kas ta jõuab või mis meeldib ja siis on hästi huvitav seal plaadi peal olevate lugudega ka , et näiteks Valmar , kes on meil kitarrimängija .
Valmar Kasuk .
Valmar Kasuk , jah . tuttav ansamblist Gruuv , ma arvan , inimestele , siis tema tegelikult natuke seadis minu lugusid ja natuke isegi tegi ja ma olin ka sellele hästi avatud , sest need lood läksid paremaks , ta tegi natuke kaasaegsemaks ja leidis mingi džässiliku stiili kuhugi või mingi rütmi , et selles mõttes hästi põnev on meie koostöö olnud siin .
nii , ja teil , kuidas selle loo kirjutamine , vanaema 2000 luuletust küll , aga
selles mõttes , et noh , mina olen rohkem , see viisid , noh , oma laste pealt ma näen ka , et on lapsi , kellel viisijupid nagu elavad sees kohe , et kogu aeg ümisevad ja noh , ma ise olen ka niisugune laps , et ja oma laste puhul ka näen , et mõnel see on kohe , see viis elab tal sees , et see tahab kohe välja tulla . ja noh , teise puhul see ei ole , et siis see ongi , teebki selle vahe sisse , et üks teeb sisuliselt kogu aeg proovi hommikust õhtuni nagu tegelikult ju harjutab , et no isegi tahtmatult , et noh , ma ise olin ka samamoodi , mul on ka telefon täis tegelikult viisijuppe , mida ma loodan kunagi lauluks muuta , aga siis ongi see , et sõnadega on alati see , et keeruline , et sõnadega on märksa keerulisem .
no mis te räägite , teil on ju nüüd veel 1999 kasutamata luuletust .
jah , no seda küll , see on õige . vanaemal tegelikult on nimekiri juba ees , et tal on juba kindel soovi nimekiri , millise laule ta tahaks ära viisistada .
no selle plaadi tegemise juures oli teil seal ju veel väga vahva seltskond , noh , Pille-Erik Reiu te olete suutnud ära meelitada .
see on täiesti
fantastiline . õieti neid hetki , millal ta siin mail on laiast maailmast . Ja seal oli teisigi veel .
Seal oli veel Saaremaa juurde ka Mai Leis .
Jah , õige .
ja tema on küll täiesti fantastiline bassimängija , ma pean tunnistama , et ma kuulan täiesti vahel seda bassi , ainult see kõlab niivõrd ilusasti ja pilleritel on ka tohutult ilus tämber , et
aga noh , plaadi juures üüratu töö tegi ära Villem Rootalu , ka meie hea sõber ansamblist Gruuv , kes pani kokku siis selle plaadi nii-öelda , et
ja lindistas ja miksis ja masterdas
ja tegi. Harfi on ju ka ikka kuulda plaadi .
jaa , harfi on ka , meil on sellised huvitavad luuleimprovisatsioonid või kuidas neid kutsuda , et mina loen luuletuse , siis Liis improviseerib ja need on tegelikult täiesti spontaanselt tulnud , me lihtsalt lindistasime neid ja need , mis hästi välja tulid , panime plaadi peale 3 tükki .
no ega esimene on ju nüüd tehtud .
jah .
isu on juba mõelda järgmise peale või ?
Jaa, no plaanid on väga suured, ma võiksin 3 plaaditäit kohe laule lindistada, aga noh, natuke peab ressurssidega muidugi ootama. Aga siin kohal peaks mainima, et hooandjasse läheb kohe ka võimalus toetada, et...
No te peate lihtsalt kontserdipileti pisut kallimaks panema, siis need...
Ja no, me siin mõtlesime, et oma kandi rahvale võiks olla selline natuke odavam pilet, et lennupiletid on nii väga kallid, et me viime siis nad Pariisi 5 euro eest, minu arust on see väga hea deal.
Väga hea võimalus. Nii, meil on nüüd üks lugu veel ära kuulata, mis lugu see on?
See on selline lugu, et see on kahest luuletusest kokku. Oli selline luuletus nagu Veebruar ja teine luuletus Päikesele. Ja seda me laulame niimoodi, et mina laulan ka, muidu ma laulja nagu noh, nii väga ei ole, aga see kord olen ja Heikiga koos laulame ja mul on seal viiuli soolo, mis mulle endale väga meeldib.
Väga vahva, aitäh stuudiusse tulemast Katrin Nahtigall ja Heiki Luts ja kontsert, romantiline õhtu kontsert siis 26. juulil kell 7 õhtul Laimjala Mõisa pargis. Noh, kui juhtub olema kehvapoolne ilm, siis rahvamajasega kontsert igal juhul tuleb. Aitäh, soovin edu ilusat suve.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, lauluga lõpetame ja keskpäev taas homme, reedel siis Saarema vallatund, seniks kõike häed ja olge tublid.
Väike ja himestav seisan kesklund, siretav pimestav poolpäine tund, litreid ja sädemeid teemati tuld, hõljus kleebus teid hübe ja kuld. Päike kuus külmem veel heledam vaid, ometi teemas meil aimab ju maid, litreid ja sädemeid teemati tuld, hõljus kleebus teid hüve ja kuld. Ime ma luule näib valgema ilm, hangel kui muusik käib heelin ja külm. Unine nukker hing kõrgesse viir, olgu ta lennuring uhke ja priir. Jäägatest veel jälle täis soojustult päikese teed pillutab sädemeid kulde fiaal uuenda samas mind kui lillimaal iga su helekiir mida ma joon imelik keliksiir elu su ime juga ka uuenda mind nagu viin leegil sa juala sind. Ime ma luule näib valgema ilm, hangel kui muusik käib helin ja külm. Unine nukker hing kõrgesse viir, olgu ta lennuring uhke ja priir. Ime ma luule näib valgema ilm, hangel kui muusik käib